Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pozdrav iz studija Radio Svetigore. Dobrodošli u novo 209. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Kao što smo i najavili u prošlom izdanju emisije, nastavljamo ove nedelje priču koja nam stiže iz Pakraca, gdje je promovisana knjiga Vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana o holokaustu. Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Prije nego što čujemo nastavak ove priče, napominjemo da smo u prošlom izdanju emisije čuli direktora Sekretarijata za vjere Republike Srpske istoričara Dragana Davidovića, koji je govorio o knjizi, kao i profesora doktora Tomaza Delera sa Univerziteta Tuskija u Verbitu u Italiji. A mi ćemo čuti i informaciju koja nam stiže iz eparhije Kanadske, gdje je svečano proslavljen Sveti Mardarije u Libertvilu. Današnju emisiju započeli smo pjesmom Jerušalajim Shel Zahav, koju inače možete slušati u raznim izvođenjima. Mi smo je danas čuli kako ju je otpjevala Ofra Haza, a sada ćemo čuti i monahinje iz Amerike, ali koje poju srpskim svetiteljima na srpskom jeziku. Tokom emisije prati nas muzika Marije Kejruz iz Libana, koja pjeva hrišćanske pjesme.
Ugodnici Boži, svjetski prosvetitelji, učitelji mudri, svetitelji, prosveti ste duše, proslavi ste Hrista. Zato vam se ime na nebesi blista. Odričući sebe, Bogovi poslužiste i narodu svome svetilnici biste.
Jerusalim od zlata.
Samom početku našeg druženja čućemo informaciju koja nam stiže iz Libertvila gdje je proslavljen Sveti Mardarije. Manastir Svetog Save u Libertvilu bio je centar pravoslavlja u subotu 12. decembra 2015. godine kada se okupilo mnoštvo svetosavaca i drugih pravoslavnih da prinesu Bogu svoje molitve u slavu i čast novoprosijavšeg svetitelja Mardarija, prvog episkopa Srpske pravoslavne crkve u Kanadi i Americi. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije načelstvovao je božanskom liturgijom uz sasluženje preosvećene gospode episkopa istočnoameričkog doktora Mitrofana, novogračaničko-srednjozapadnoameričkog Longina, zapadnoameričkog doktora Maksima, slavonskog Jovana i umirovljenog slavonskog Save, kao i desetine sveštenika i đakona uz molitveno učešće više stotina svetosavaca i vjernika iz drugih pravoslavnih jurisdikcija. A liturgiji je prisustvovao i preosvećeni episkop Klimletski gospodin Peter iz Ruske pravoslavne crkve. Iz eparhije kanadske na sabranje su pristigli protojerej Stavrofor Vasilije Tomić, arhijerejski zamjenik patrijarha srpskog gospodina Irineja, protojereji Stavrofori Vojislav Pavlović i Ljubomir Rajić, protojereji Milan Jovanović, Jovica Četković i Ivan Radović iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, te protosinđel Vasilije Gavrilović i protonamjesnik Miloš Purić te jerej Jovan Marijanac. Poslije svete liturgije prelomljen je slavski kolač po prvi put u slavu i čast svetog Mardarija, prvog srpskog episkopa u Kanadi i Americi. Uslijedila je slavska trpeza u Pokrovskom manastiru Novoj Gračanici. Punoća Srpske crkve se sabrala toga dana u Libertvilu i Novoj Gračanici, a plod bratske ljubavi i sabornog prevazilaženja svih podjela bila je gospodnja nagrada da imamo novog zastupnika pred prestolom gospodnjim koji uznosi silne molitve za sve svetosavce, naročito za one u Kanadi i Americi koji se trude u slavu Božiju.
Strength with his arm, he has carried the prodigal. Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Navečer je praznika pokrova Presvete Bogorodice, 13. oktobra. Nakon odslužene večernje službe u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu, u izlužbenoj sali Vladičanskog dvora, održana je promocija knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji, episkopa Pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Velikom broju okupljenih slušalaca iz Pakraca i okolnih mjesta Zapadne Slavonije, kao i gostima iz Banja Luke i susjednih gradova Republike Srpske, o knjizi su govorili dr. Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske, dr. Simha Epštajn, profesor na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu i dr. Tomazo Delera sa univerziteta Tuskija u Viterbu u Italiji. Na kraju promocije o nastanku ovog naučnog rada govorio i sam autor, preosvešteni vladika Jovan. Ova knjiga je nastala kao plod detaljne posvećenosti i saradnje na izučavanju teme holokausta sa jednim od najvećih istraživača ove oblasti, profesorom Davidom Bankirom. Promociji su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, Živorad Simić, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Hrvatskoj, Veljko Đakula, predsjednik Srpskog kulturnog društva prosvjete iz Zagreba, Čedomir Višnjić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Slobodan Nagradić, ali i veliki broj studenata filozofskog i Fakulteta političkih nauka iz Banje Luke. U prošloj emisiji mi smo čuli Dragana Davidovića, direktora Sekretarijata za vjere Republike Srpske, koji je govorio o knjizi i koji između ostalog rekao da se posmatranje istraživanja holokausta u Jugoslaviji, kojim se u knjizi bavi vladika Jovan, može posmatrati preko njegove analize u doba socijalizma od 1945. do 1980. godine, kada su se tim pitanjem bavili rijetki, i nakon 1980. godine, kada su mlađi istraživači počeli da otvaraju arhive. Vladika Jovan je u ovoj knjizi dao osnovno uputstva sa spiskom literature za svakog onog ko dalje želi da se bavi istraživanjem holokausta ili pitanjem genocida nad Srbima i Romima u Drugom svjetskom ratu. Ovo je izuzetno istorijsko djelo koje ne potencira puki inventar zločina holokausta, nego na jasnim činjenicama nedvojbeno daje i naučno opredjeljenje njenog autora, rekao je između ostalog Davidović. Također smo imali priliku da čujemo i profesora doktora Tomaza Delera sa Univerziteta Tuskija u Verbitu u Italiji, koji je rekao da je knjiga vladike Jovana u stvari udžbenik o holokaustu. Vladika Jovan je dao svim budućim istraživačima neophodan alat, jer ovdje se nalazi najbolji prikaz problema i literature koja se tiče holokausta. Sama knjiga je počela da se rađa u našim dugim razgovorima u Jerusalimu na ovu temu, rekao je profesor Delera. On je istakao da je Istoriografija holokausta u Jugoslaviji svojevrsna teorija holokausta u Drugom svjetskom ratu, i da postavlja ključna pitanja i daje odgovore na pitanja koja je razlika između holokausta i genocida. Da li je antisemitizam i drugdje u Evropi isti kao i u Jugoslaviji, te kakva je uloga u holokaustu Italije i posebno rimokatoličke crkve. Posebnu pažnju profesor Dallaire posvetio je upravo poglavlju o dobrim Italijanima i ulozi pape Pija 12. u Drugom svjetskom ratu, ali i ulozi kardinala Stepinca. Poštovani slušalci, evo ukratko ste čuli šta su prethodni govornici rekli o knjizi Historiografija holokausta u Jugoslaviji. Danas slušamo profesora doktora Simhu Epštajna sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu i autora vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana.
First, I would like to say that I'm honored, happy and proud to be here.
Profesor je počastvan, sretan što je uopšte ovdje.
Jovan in Jerusalem always told us about the community of faith between the Jews and the Serbs.
Vladika Jovan je i u Jerusalimu neprestano govorio o zajedništvu vjere između Srba i Jevreja. O zajedničkoj sudbini Srba i Jevreja.
Not only during the Second World War, when we had the same enemies,
ne samo u Drugom svjetskom ratu gdje smo imali zajedničke neprijatelje,
but also in history in general,
već uopšte u istoriji,
we Jews were dispersed, but we maintained our national and religious identity.
Mi Jevreji, iako smo bili protjerani i raspršeni, sačuvali smo svoj vjerski nacionalni identitet.
You Serbs have been conquered by two powerful empires, the Austrian and the Turkish Empire.
A vi Srbi ste bili dva puta osvojeni, okupirani od strane Turskog i Austrijskog carstva.
But you have maintained your national and religious identity.
Pa ipak ste sačuvali svoj vjerski nacionalni identitet.
And that's the reason why I'm happy to be here and to speak about the book, which is a very important book of Jovan.
Zbog čega mi je drago da sam ovdje sa vama i da govorim o knjizi koju je napisao vladika Jovan.
It's not easy to write in any country about the historiography of the Shoah.
O istoriji holokausta nije nigdje lako pisati, ni u jednoj zemlji.
It's not easy even in countries like Holland or France.
To nije lako ni u zemljama poput Holandije ili Francuske.
When there is only one nation, and when those countries were democratic countries in the 1950s, 60s, 70s.
I to nije lako ni u takvim zemljama koje su, u kojima postoji samo jedan narod i koje su demokratske.
And there were a lot of questions. So just one example I will give.
Tako, na primjer, profesor, daj jedan primjer da to nije lako ni u tim zemljama.
It took a long time till people accepted the difference between concentration camp and extermination camp.
Tako je, na primjer, trebalo dosta dugo vremena da ljudi shvate i prihvate razliku između logora smrti i sabirnih logora.
Concentration camp for resistance or opponents, extermination camps for Jews. Well, they were, all of them were exterminated.
Logori smrti u kojima su Jevreji istrebljivani ili nekakvi sabirni logori u kojima su oponenti ili partizani ili suprotna vojska zatvarani.
It is more difficult to speak about the historiography of the Shoah in countries where you had two nations in the same country, like Belgium.
A tako utoliko je teže pisati o Shoah, o holokaustu u zemljama u kojima postoje čak i dva naroda, kao što je, na primjer, Belgija.
The Wallonians, the French speaking, accuse the Flemish to be more anti-Semitic and more collaborators.
Valonci koji govore francuski optužuju Belgijance da su kolaboratori i antisemiti.
And the Flemish say it's not true, the French speaking were collaborators.
A Flamanci kažu suprotno.
Another example.
Još jedan primjer je
Romanians and Hungarians in Transylvania.
Rumuni i Mađari u Transilvaniji.
Today, for the Romanians, it's very easy to speak of the fate of the Jews of Transylvania, because they accuse Hungary of being responsible for what happened to the Jews.
Tako je Rumunima u Transilvaniji veoma lako da optužuju, da govore o ulozi Mađara kad je u pitanju sudbina Jevreja i da ih optužuju da su bili.
But the same Romanians don't accept their responsibility to what they did by themselves to the Jews of Romania.
Dok, na primjer, isti ti Rumuni koji optužuju Mađare ne mogu tako lako da prihvate ulogu koju su imali sami Rumuni u svojoj zemlji kad su pitanje Jevreji.
The case of Yugoslavia is totally different.
A slučaj Jugoslavije još je sasvim drugačiji u odnosu čak i na ove slučajeve.
Because it is the only case where one nation used the disturbances of the war.
Jer je to primjer, jedini primjer u kome je jedna nacija iskoristila haos rata
to try to exterminate another nation in the same country.
U kojoj je jedna nacija iskoristila haos rata da proba da istrebi drugu naciju sa kojom je živjela u toj zemlji.
Not the Jews, that was
ne Jevreje.
Not the Roma, because it happened in different countries.
Ne Jevreje i ne Rome, kako se dešavalo to u drugim zemljama, već
but another nation in the same country.
Već drugu naciju koja je živjela sa njima susjedski u zemlji.
Unique in the Second World War.
I to je unikatna stvar u Drugom svjetskom ratu.
And it will have a distorting effect on historiography in general and on historiography of the Shoah.
Što će imati distorzirajući, to jest izobličiteljski efekat na historiografiju uopšte, na istoriju uopšte, a naročito na istoriju Holokausta.
And that is very well explained in the book of Jovan.
Što autor objašnjava veoma dobro u svojoj knjizi.
During the communist period, the general rhetoric was that fascists killed antifascists.
Standardna retorika za vrijeme komunizma je bila da su fašisti ubijali antifašiste.
Without mentioning the nationality, the ethnicity of the killers and the ethnicity of the victims.
I u takvoj retorici nije bilo mjesta da se pomene nacionalnost počinilaca i žrtava.
The Jews were nevertheless mentioned because it was very difficult to not to mention the fact that the Jews were persecuted because they were exterminated all over Europe.
A kako su Jevreji bili istrebljivani širom Europe, Jevreje se u takvoj retorici, u takvoj historiografiji i pominjalo bez nekih problema.
But the fact that it was not permitted to mention that the Serbs were slaughtered,
ali činjenica da nije bilo dozvoljeno pominjati da su Srbi bili klani,
created a distorting factor in the perception, in the official perception of what happened during the Second World War.
Stvorilo je distorziju u opštem pogledu na stvari i događaje Drugog svjetskog rata.
With the fall of the regime, of the socialist regime,
padom socijalističkog režima,
and what happened after in the 1990s,
i onim što se dogodilo u 90-ih,
liberty came back and the possibility of writing exactly what happened during the war.
Vratila se naravno sloboda, pa i sloboda i mogućnost da se piše tačno i slobodno onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu.
But also came the possibility for those who were the continuators or for those who were those who identify themselves with the killers to develop a presentation of what happened which was a totally false presentation.
Ali se sad i nastavila ili vratila mogućnost i za krivo predstavljanje u slučaju onih koji su bili nastavljači ubilačke politike učesnika Drugog svjetskog rata.
In other words, try to rehabilitate what happened in Croatia and the political aspects and the most horrible aspects of what happened in Croatia, try to rehabilitate them by giving justifications, minimization of reality concerning the Jews or concerning the Serbs.
Pa tako, kroz minimiziranje događaja interpretacija u stvarima koje se desile Jevrejima i Srbima u Drugom svjetskom ratu, javila se mogućnost rehabilitacije učesnika ličnosti i politike iz Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj.
And that brings me to the paradox which makes the book of Jovan so important.
Što me vraća na paradoks koji knjigu Vladike Jovana čini tako važnom.
The book of Jovan concerns the Shoah and the Jews.
Knjiga Vladike Jovana se tiče Holokausta i Jevreja.
But he presents a lot of he brings us to a lot of reflections, to a lot of thoughts, to concerning not only the Jews, but concerning all what happened in Yugoslavia during the war.
Autor donosi mnogo refleksija i mnogo izvora za stvari koje se desile ne samo Jevrejima u Drugom svjetskom ratu, već uopšte za događaje kompletne u Jugoslaviji Drugog svjetskog rata.
The book is a totally and perfectly academic book. It is not a book of polemics. It is not a book of it is not an attempt of justification of the of the Serbs and of vilification of the Croats. Certainly not.
Ova knjiga, da se odmah razumijemo, nije nikakav pokušaj vilifikacije, to jest ocrnjivanja Hrvata ili učesnika jednih drugog svjetskog rata i opravdavanja Srba, već je to u potpunosti savršeno akademska knjiga, a ne polemičkog karaktera.
Jovan respects all the rules, the classical rules of historical research. Objectivity, presentation of every controversy in the most open and the most loyal way.
Autor poštuje sva pravila akademskog izlaganja, objektivnost slijedi, poštuje sve kontroverze bez da zauzima strane.
Use of the sources,
upotrebu izvora,
perfect.
Njegovo korištenje izvora je savršeno.
And nevertheless,
pa ipak,
reading his book, we understand and we, or let's say we understand better certain fundamental questions. Some of them were mentioned by Tommaso.
Pa ipak, posle čitanja ovakve knjige koja je savršena naučno objektivna i akademska, neke stvari ćemo bolje razumjeti, uključujući one stvari koje je pomenuo Tommaso.
What is the meaning of genocide? What are the limits of genocide?
Pa čak i neke uopštene stvari kao što je granice, definicije genocida i šta je uopšte genocid.
What is memory?
Šta je sjećanje?
Organized memory.
Šta je organizovano sjećanje?
What is the memory of a nation? What is the memory of a university or of the academic world?
Šta je pamćenje naroda, šta je akademsko pamćenje, koje su razlike između takvih nijansi te riječi?
How do history and memory work together, because it is not necessarily the same thing?
Kako zajedno rade i sarađuju istorija i sjećanje, pošto te dvije stvari ne moraju da budu ne moraju da znači istu stvar?
All those questions and a lot of other questions emerge from the lecture of Jovan's book.
Iz teksta Vladičine knjige, autorove knjige, proizilaze odgovori na ova i mnoga takva pitanja.
And that's the reason, fundamentally, that I consider that this book is a very important book.
Zbog čega fundamentalno smatram da je prvenstveno ova knjiga bitan rad.
We in Jerusalem, in the university, or in Yad Vashem, you know, Yad Vashem is a structure for remembering the Shoah.
Mi u Yad Vashemu u Jerusalimu, koji se bavi njegovanjem sjećanja na Holokaust, i mi inače u akademiji u Jerusalimu,
we consider that Jovan is at the highest level of research.
Držimo i smatramo autora ove knjige na samom vrhu istraživanja Holokausta.
And that brings me to a conclusion which is a little bit of a personal conclusion concerning Jovan.
Tako da ću da završim svoje izlaganje pomalo ličnim utiskom.
Jovan was a soldier.
Jovan je bio i jeste vojnik.
Jovan is a priest, a bishop.
On je episkop ili vladika.
And he is also a historian.
Ali on je i historičar.
He is a proof, if I may say, that you can be different things, and when you are different things, you are better in all the things that that you do.
I on je živi dokaz da kad si istovremeno nekoliko stvari, to može da pomogne da budeš bolji u svakoj od pojedinačnih tih stvari.
Thank you.
Hvala.
Jerusalim od zlata.
Večeras vidimo zaista veliki broj ljudi, veliki broj prijatelja od našeg generalnog konzula u Vukovaru preko ljudi iz Republike Srpske. Ovdje nam je načelnik opštine Šamac, je li tako? Ili Brod, joj, izvinite, molim vas. Nemojte da zavadim Brod i Šamac. Ovdje nam je gospodin Pupovac, Veljko Đakula, ljudi koji se bave profesionalno istorijom, isto je najvažnije, veliki broj mladih ljudi, danas pretežno iz Banja Luke ili Banje Luke, ljudi koji su opredeljeni da sutradan budu istoričari, da sutradan se bave ovom naukom. Ta knjiga suštinski je napravljena, ova knjiga ovdje je suštinski napravljena za te ljude, a ja ću ovdje kratko da ispričam kako je nastala. Naime, tokom svojih studija, podiplomskih studija na Univerzitetu u Jerusalimu, ja sam blisko sarađivao sa pokojnim doktorom Davidom Bankirom, koji je, osim toga što je bio profesor na univerzitetu, bio i na čelu Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Yad Vashemu u Jerusalimu. I on je bio samim svojim mjestom najpozvanije lice na ovoj planeti, tako da kažemo, da donosi sudove upravo o tome kako je pisano, šta je pisano, zašto je pisano o holokaustu. I on je bio jako zainteresovan upravo za ovo o čemu je govorio Tomazo de Lera, inače kratko da ga predstavim jer nismo stigli. Dr. Tomazo de Lera radi na Univerzitetu Tuskija u Viterbu, predaje političke nauke, doktorirao je na ruskom jednom Čičerinu, tako da kaže na ruskoj političkoj filosofiji Čičerina, tako da govori i ruski od ostalih jezika. Na našoj nedavnoj konferenciji u Donjoj Gradini govorio nam je o rasnoj dimenziji progona Jevreja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, zato što je Italija uputila jednog od svojih rasnih stručnjaka za rasne probleme u nezavisnu državu Hrvatsku za vrijeme rata da prenese njihovo iskustvo i pelce, tako da kažem, rasnih iskustva, a pogotovo usklađivanja teologije i rasnih zakona, što je već bilo oprobano u Italiji. I to je mjesto gdje smo se Tomazo i ja sreli, naime upravo kod profesora Davida Bankira, koji predstavlja u stvari, tako da kažem, duhovnog oca jedne čitave nove generacije stručnjaka za holokaust, među koje spada i recimo Jael Nida Morvieto, koja je sada na mjestu direktora tog istog instituta. Naime, profesor Bankir je bio jako zainteresovan upravo za tu činjenicu šta je to motivisalo italijansku vojsku, italijansko ministarstvo spoljnih poslova da pomažu Jevreje, skrivaju Jevreje, zaštićuju i tako dalje. To se naravno odnosilo i na Srbe, iako je njegov prvobitni interes bio za Jevreje. I onda sam mu ja rekao, pa dobro, profesore Bankir, u redu, i to je i meni zanimljivo, sigurno ćemo naći nešto, ali odakle da počnem? On je pogledao i rekao, ne znam. Tada smo obojica shvatili da mi nemamo jednu knjigu u kojoj bi bilo opisano šta je to ko do danas napisao o holokaustu u Jugoslaviji. Šta je ko pisao u Engleskoj, u Izraelu, u Jugoslaviji, posle raspada Jugoslavije, po jugoslovenskim bivšim republikama, novim državama, po Evropi, šta je to pisano, kako je pisano, šta je upotrebljivo, šta nije upotrebljivo. I ja sam se tada u stvari dao tu odiseju koja je isprva trebalo da bude samo uvodno poglavlje u moj rad, da bi se na kraju pretvorilo u rad od nekih 200 stranica koji je završio ovdje kao knjiga. I mislim da je to je posljednja stvar koju on pregledao i ocijenio prije svoje smrti. Tako da, prerane smrti, dakako, napustio nas je u punoći svoje snage kao naučnik. Međutim, to je bila ključna stvar. I da bi upravo ilustrovali haos koji je vladao ne samo kod nas, nego uopšte, kada je u pitanju razumijevanje holokausta u bivšoj Jugoslaviji, smo iskoristili ovu ovdje sliku koja se nalazi na naslovnoj strani. Naime, ovdje se nalazi ploča koja se nalazi u Berlinu na memorijalu posvećenom jevrejskoj djeci koja su odatle vozovima odlazila u logore smrti. Neke cuge in den tod, vozovi za smrt, train to death. Nalazi se fotografija 4 djeteta, jeli, pretpostavljamo jevrijska, koja su odatle vođena u smrt. Ta fotografija je snimljena u Mataruškoj banji, kod manastira Žiče, kod Kraljeva. I radi se o 4 srpska djeteta iz Bosne, koja su sklonjena u to mjesto, hvala Bogu, i preživjela rat, ali izgledaju kao živi kosovi. Što znači da stručnjak, pretpostavljam, koji je radio na tom memorijalu, prvo je automatski, kad je vidio tu fotografiju negdje na internetu, pretpostavljao da se radi o jevrejskoj djeci i samo to nalijepio. Znači, on nije pretpostavio da to mogu biti nečija druga djeca koja su jednako stradala kao jevrijska za vrijeme holokausta. Drugo, on nije imao istorijski izvor iz koga je mogao da zaključi. Evo vam, knjiga o Mataruškoj banji. Ista ta 4 djeteta, samo sa još 2. I znaju im se imena. Tačno, svoj četvorici. Sva četvorica su preživjela rat. Možda su neko od njih još uvijek živi. Što znači da je u nauci vladao određeni haos. Bez obzira što je mnogo pisano, o čemu je govorio Dragan ovdje, jeste mnogo pisano, ali nije postojala jedna sinteza, jedan priručnik koji bi mogao reći u redu, ovo je dobro, ovo jeste dobro, ali ovo ne valja ništa, ovo je opasno. Čuvena knjiga, zloglasna knjiga, recimo, Filipa Koena, Tajni rat Srbije. Nju je, evo, unazad nekoliko godina Aleksandar Prusin sa univerziteta u Novom Meksiku nazvao srpskim protokolima sionskih mudraca, jer je ta knjiga toliko zlo predstavila uopšte Srbe i srpski narod kad je u pitanju odnos prema Jevrejima, da jednostavno se radi o pamfletu. Međutim, s druge strane, vi imate ponekad ljude koji se trude da izgledaju kao ozbiljni naučnici, koji koriste Tajni rat Srbije kao naučnu knjigu. E, naš zadatak je bio, i tako sam, zadatak čitave generacije vezane za profesora Bankira, u tom pogledu je bio da stvari probamo da razaberemo. I sad, šta se dešava? Na kraju tog perioda, znači računamo nekih 10 godina, sad smo u jednoj novoj situaciji. Ovo je knjiga, thriller, detektivska knjiga, u kojoj je radnja smještena u nacističkoj Njemačkoj. Autor je Philip Kerr. Ovo je 10. roman iz serije. Znači, radi se o nekoj vrsti nacističkog Filipa Marlowa ili samo Sema Spadea, znači Humphrey Bogarta, obučenog u nacističku uniformu, koji mrzi nacizam, ali eto zapao je u tu uniformu, i koji u ovoj knjizi, koja se zove Dama iz Zagreba, Lady from Zagreb, biva poslan od Goebbelsa da se sretne sa ocem čuvene njemačke glumice koja glumi u nacističkim filmovima, koja je urađena prema liku Hedy Lamarr, čuvene međuratne glumice, koja je inače bila i fizičar, čemu se malo zna, da ode u Hrvatsku, to je nezavisnu državu u Hrvatsku, 42. 43. godina, i da istraži, da nađe njenog oca. Njen otac je navodno bio Franjevac, koji je bio istupio iz reda, pa se u njega vratio i bio je Franjevac u manastiru Petrićevac kod Banja Luke. Detektiv, pretpostavljeni Humphrey Bogart, veoma dobro zna šta radi i šta piše. Ovdje je svaka riječ istražena bez greške. Odlazi u Petrićevac i saznaje da je dotični fratar sada ustaški pukovnik i da ćemo ga naći u Jasenovcu. Naravno, znamo dobro prema kome je rađen lik. Lik je rađen prema fra Sotoni, Filipović, Majstorović, Vjekoslav, Miroslav, koliko već ima imena i prezimena. Oni odlaze u Jasenovac. Opisuju ga bez greške. Njega prate dvojica Volksdeutschera iz Prinz Eugen divizije, koji su se tu slučajno našli. Svaki sekund, svaki opis Jasenovca potpuno odgovara onome što je u istorijskim knjigama. Gospodin Kerr sigurno nije proučavao arhive. Nije, on je pisac romana, sigurno nije se zaputio ni u Hrvatski državni arhiv, ni u vojni arhiv u Beogradu. Pazite, u tom vojnom arhivu još uvijek stoji kompletan arhiv Ministarstva spoljnih poslova Nezavisne države Hrvatske. Nesređen i neproučen. E, i to piše u ovoj knjizi. Ali šta to znači? Znači da je za 10 godina, od tog trenutka, kada smo profesor Bankir i ja razgovarali o tome kako nemamo pouzdanost, nemamo jednu sistematizaciju koja bi rekla šta je tačno, ne. Došli do situacije da jedan romanopisac može uzeti, otići u biblioteku, sjesti za internet i naći dovoljno pouzdanih podataka da on kao romanopisac, koga istina baš ne obavezuje, bude potpuno precizan prilikom opisa Jasenovca, Nezavisne države Hrvatske i stradanja Jevreja, ali i srpskog naroda u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znači da smo u jednoj potpuno novoj situaciji. I ovoj knjizi sada već nedostaje jedno novo poglavlje. Naime, ona se završava poglavljem koje se zvalo Na kapiji zrelosti. Nedostaje čitavo jedno poglavlje sa već velikim brojem što studija, što knjiga, što članaka objavljenih u proteklih 10 godina, gdje se na najprecizniji, najnaučniji mogući način izlaže pitanje holokausta u bivšoj Jugoslaviji, holokausta u NDH, genocida koji se desio u NDH nad Srbima i nad Jevrejima i nad ciganima, i stradanja antifašista i mi smo u jednoj kada je u pitanju nauka u jednoj potpuno novoj situaciji. Tamo gdje nismo u novoj situaciji odnosi se na medije. Treba pročitati prikaze ove knjige. Veoma je teško prosječnom novinaru i žurnalisti da svari ovo što je napisano ovdje. Pazite, ovo su desetine hiljada primjeraka. Autor je jedan od ljudi čiji su knjige bestseller New York Times. To su desetine hiljada prodanih knjiga. Desetine hiljada ljudi koji čitaju o Jasenovcu. Međutim, novinar koji piše o knjizi će napisati i on odlazi u Hrvatsku gdje je u toku međusobno istrebljenje Srba i Hrvata. On odlazi u Hrvatsku gdje se uvjeruju strahote logora Jasenovac. On odlazi u Hrvatsku gdje se osvjedočio o nejasnoj ulozi Rimokatoličke crkve. Teško će novinar još uvijek da prevlada i da kaže odlazi u Hrvatsku gdje se uvjeruju genocid na crkvi. To još teško ide. Ali da je romanopisac to napisao, jeste. Znači, to je ono u čemu smo u ovom trenutku, gdje smo u ovom trenutku. S druge strane, ono što je važno, jeste da smo postigli to da on ima, kao romanopisac, naučni izvor koji nije sporan. Recimo, pojavila se nedavno, prije 2-3 godine, knjiga Rafaela Izraelija, poznatog izraelskog naučnika, Logori smrti Hrvatske, 1941. do 1945. godine. Osobina tog novog talasa nauke, Emily Grabel je napisala izvanrednu knjigu o Jasenovcu, Aleksandar Korb je napisao solidnu knjigu koja ima solidnu knjigu. I sada bih ja trebao, postoji odlična knjiga Rory Jaumana o samoj NDH. McCormick je napisao izuzetnu knjigu o ulozi Rimokatoličke crkve u NDH. Zaboravih ime, ona je predajena u Sjevernoj Karolini. Ona je pisala doslovno genocidu nad Srbima u Nationalities Papers. Znači, već se počinje zaboravljati i nestizati što je sve pisano. Osobina te nove generacije jeste da ono konkretno što istražuju, a to je pitanje arhiv, znači kad uđu u arhiv i zainteresuju se za recimo Sarajevo za vrijeme Drugog svjetskog rata, oni zaista se dobro upute u činjenice i sve. Međutim, problem i nedostatak ove generacije koji se sada mora ispravljati na akademskom nivou, to je nepoznavanje cjeline rata u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji. Dok recimo, starija generacija, kao što je Martin van Krevel, najveći živi vojni istoričar, koga očekujemo isto tako ovdje jedno večer da održi predavanje, on je doktorirao na pitanju upada Njemačke i njenih saveznika u Jugoslaviju 1941. godine i on savršeno poznaje opštu situaciju rata u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji. Čak je bio prvi koji je rekao za Amerikance u Iraku da je o način na koji su oni zaglibili u Irak jedino uporediv s načinom na koji se Njemačka zaglibila u Jugoslaviju u drugom svjetskom ratu. I sada imamo zaista potpuno, u tom pogledu potpuno novu situaciju koja nimalo se ne podudara sa uobičajenom slikom koju mi imamo, eto, niko ne zna, niko neće, niko nije zainteresovan, o Srbima se ne piše, ne govori i tako dalje, o Jugoslaviji, niko ne zna. To je yesterday's paper, što bi rekli Rolling Stones, jučerašnje novine. Itekako nauka dobro zna i sačuvala je ono što se zbivalo u bivšoj Jugoslaviji i o holokaustu, i o genocidu, i o drugim pitanjima. I sada ovdje ću se osvrnuti na svog dragog profesora i učitelja Simhu Epsteina. Simha Epstein je inače jedan od najuglednijih, nemojte mu to baš prevoditi, najuglednijih profesora u Izraelu, najuglednijih historičara Izraela, dugogodišnji profesor Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu i saradnik Vidal Sassoon, Centra za proučavanje antisemitizma. Autor je više knjiga, ja sam kod njega slušao istoriju Izraela od 1948. godine do tog trenutka, znači u čitavoj godini, i sad je, da vas malo nasmijem, jedan prijatelj, poznanik mi je rekao, pa šta mi hoćeš, ti Zukorlić se studirao na Bliskom istoku, Zukorlić u Tripoli u Libanu, a ti u Jerusalimu. Da, rekao, ali Zukorlićeve ove drugove sa studija uglavnom jure ove dronovi po Iraku, a ja sam studirao sa Natalie Portman kod profesora. Kod profesora Epsteina. Ima razlike. Ono što smo mi naučili kod profesora Epsteina i što se može razumjeti samo iz jedne unutrašnje stvari, zato, nažalost, jedina sinteza o holokaustu u Jugoslaviji postoji samo na jevrijskom jeziku, napisao je pokojni Menahem Šelah, a to je da se isto tako bez razumijevanja unutrašnjeg jevrijskog života ne može razumjeti ni holokaust. Znači, da je i to element koji dodaje dinamiku uništenja jevrijskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Primjera radi. Najveći talas konverzije iz jedne vere u drugu u Jugoslaviji između dva svjetska rata desio se 1938. godine u Zagrebu, kada je praktično možda trećina jevrijske zajednice prešla u katolicizam. Pazite, to je 1938. godina. To je prije kristalne noći. Znači, dešava se da neko intuitivno osjeća nešto što dolazi, čak to nije počelo ni u Poljskoj, ni u Sovjetskom savezu. Neko osjeća opasnost i intuitivno počinje da traži spas unaprijed. Strašna činjenica. I sad, proučavati šta se desilo s tim ljudima koji su prešli u katoličku crkvu, uglavnom u katoličku crkvu, znači 38. godine. Kakva je bila njihova sudbina u holokaustu? Jasno je, naravno, da što se tiče Njemaca, to nema nikakve veze. Znači, ti si Jevrejin, pa bio ti katolik, musliman, ili šta god hoćeš, ako si ti rođen kao Jevrejin, ti si gotov za gasnu komoru. Međutim, kako je katolička crkva se odnosila prema njima? Da li je uspjela neke da zaštiti? Da li je pokušavala da ih zaštiti? Da li ih je prihvatala suštinski kao katolike, kao hrišćane? To su velika pitanja. Da li je neko na kraju iznio živu glavu, zahvaljujući tome što se krsti? To su sve velika pitanja koja tek ostaju da se istraže. I evo recimo za kraj, da ne bih dužio, pošto su naši gosti ipak rekli većinu onoga što treba, evo jednoga klasičnog pitanja koje tek ostaje da se odgovori. Do kapitulacije Italije, Jevreji koji su bili pod italijanskom, na područjima koje su okupirali Italijani, bili su uglavnom koncentrisani u sabirni logor na Rabu. To su bili i slovenački partizani, već i velikim dijelom, oni su bili pod mnogo strožijim režimom. Ovi su bili koncentrisani tu da ih se Njemci ne bi dokopali. Ili ustaši, kako god. Po oslobođenju Raba, formira se rabska brigada od svih ljudi koji su bili na Rabu i u toj rabskoj brigadi poseban bataljon načinjen od Jevreja. Takozvani rabski bataljon. Ta čitava brigada biva sklonjena, prebačena na kopno i taj bataljon biva uključen u 7. banijsku diviziju. U toj 7. banijskoj diviziji poslije praktično nekoliko sedmica taj bataljon biva rasturen i biva uključen u razne druge jedinice. Mi možemo samo da pretpostavljamo koji su sve bili razlozi. Ja sam nedavno razgovarao sa jednim slavonskim partizanom u čijoj jedinici bio jedan vod koji je došao iz rabskog bataljona i on nije bio siguran da mi kaže zašto su oni razvojeni, da li je u pitanju bilo to što su oni praktično nisu imali nikakvog vojničkog iskustva i da bi jedan bataljon bez ikakvog vojničkog iskustva vjerojatno bio vrlo brzo uništen. Da li bi taj bataljon bio predmet posebnog lova na njega od strane Njemaca i Ustaša? Da li se možda partizani kao komunisti nisu osjećali baš lagodno imajući jedan čisto nacionalnu jedinicu u svom sastavu? Sve su to otvorena pitanja. I čekaju jednog od ovih mladih historičara da se spakuje u vojni arhiv u Beograd, da nađe odjeljenje gdje se govori o 7. banijskoj diviziji, da istraži dokumente i da nam odgovori na ovo pitanje koje smo postavljeni. I ova knjiga ima samo toliko smisla ukoliko će takvih radova u buduće biti. Hvala. mi smo voljni da odgovaramo na pitanja, ali ako bude brzo i precizno, inače ćemo svi da se smrznemo. Ja vam posebno vam da zahvalim, jer ko zna kad je posljednji put ova kuća bila ovako ispunjena i ovo mjesto koje ćemo, ako Bog da u budući, jednom mjesečno da se ovako sastajemo. Znači, ovo je drevno mjesto, mjesto koje je kao Prizren, kao Sremski Karlovci, kao Sent Andreja, jedno od centara kulturnih naših naroda i naše crkve, i treba da bude i mnogo više od toga. I mislim da upravo ovom prezentacijom knjige o nečemu što se ima samo posredne veze s nama, upravo pokušavamo da budemo, da to postignemo. Izvolite.
Pitanje, preostajeće li Vladiko?
Ne.
Pitanje, možda zvuči provokativno, koliko možete da nam odgovorite, jer se time često manipuliše. Da li je, da li su vojne snage Srbije, to je srpska državna straža i srpski dobrojački korpus i nacionalni četnici Pećančevi, da li su i na koji način učestvovali u likvidaciji ne komunista, nego ili Jevreja ili Roma, ili njihovom predavanju u Ukinu?
Ovako, ima razlike između tih formacija. Svakako. Treba voditi računa o tome da je to sve bio njemački poduhvat i njemačka stvar. Nema sumnje da je jedan dio Nedićeve vlasti, a potom mislim na specijalnu policiju i na Dragog Jovanovića i tako dalje, apsolutno učestvovao u tome da je pomagao Njemcima. Nisu Njemci tu dozvoljavali nikome da im se petlja i da to vodi. To su dozvoljavali u Litvaniji, Estoniji i tim zemljama gdje su imali povjerenja u svoje podčinjene. Zato je to tamo tako brzo obavljeno i sa tako malo učešća Gestapoa i SS-a u tome. U Srbiji sigurno da je neko trebao da te Jevreje pokupi iz kuća i da ih odvede na sajmište. Ja neću biti precizan, ali tu jednu ulogu imala i tadašnja žandarmerija. Ali s druge strane, sa Jevrejima je onda u tom trenutku bilo brzo završeno. Osim što su dovedeni na sajmište, nije imao puno posla niko više s njima. Sve je to obavila Dušegupka, a kada su u pitanju muškarci, to su obavio Wehrmacht. Ne SS, ne Gestapo, nego Wehrmacht, i potom je Srbija veoma značajna, to je okupirani dio Srbije, znači Banat i središnja Srbija, veoma značajna za historiografiju Holokausta. Toliko je značajna da je u procesu koji je na sudu u Britaniji potegao David Irving protiv Debore Lipštad, koja ga je optužila za poricanje Holokausta, pitanje ubijanja Jevreja Srbije bilo predmet na kome se pokazalo postojanje gasnih komora i uopšte upotrebe gasa u uništenju Jevreja. S druge strane, kada je u pitanju hronologija konačnog rješenja, Srbija je veoma važna i zbog jednog pisamceta koji je uputio Harold Turner, tadašnji vojni upravnik Srbije, gdje on kaže: mi vrlo često umjesto Srba ubijamo Jevreje koji su i onako, kaže, građani, koji su isto tako građani Srbije, a kaže, a i onako treba da nestanu. Znači da je prosječan njemački oficir, pripadnik Wehrmachta, još prije donošenja odluke o konačnom rješenju, koja je donošena negdje u oktobru, novembru, a ovo pismo je stari ranije od toga, znao šta se Jevrejima sprema, i da je u stvari sastanak u Wannseeu 20. januara 1942. godine bio samo operacionalizacija predstojećeg masakra, o kome je već donesena odluka. Sad da se vratim na ovu ulogu, svakako da su Ljotićevci, ako su negdje našli nekog Jevrejina, ga isporučili na sajmište ili na Banjicu i znala su se dalja sudbina, i oko uloge Ljotićevaca nema apsolutno nikakve dvojbe ni sumnje kakvu su oni ulogu imali. Oni su jedina čista, apsolutna, dobrovoljna kvinsliška formacija srpska za vrijeme drugog svjetskog rata, i njihova uloga je mračna. To nemojte da se oko toga uopšte razmišljamo ili dogovaramo ili odgovaramo i tako dalje. Pazite, kada Draža kaže u jednom pismu 44. godine, kaže: i ako uhvatim nekog da tako radi, kaže, kaznit ću ga kod Ljotićevac. S druge strane, što se tiče Nedićeve okupacije, ona je mnogo drugačija, on je nevoljni Quisling, što je očigledno iz svega što je radio, što ga nimalo ne opravdava, on je još uvijek Quisling, ali je nevoljni Quisling. Kako, šta, to je druga priča. Sigurno da ima slučajeva gdje su i njegovi žandarmi hvatali odbjegle Jevreje i tako dalje, ali oni su tako hvatali i komuniste i četnike i tako dalje. Kad je u pitanju Nedić, mislim da tu nema nikakvog izračita, posebnog antisemitizma. Ima ga kod Jotićevaca. Ali opet kažem, to su mali, veoma mali brojevi, zato što je sve ostalo završila njemačka soldateska. Zadovoljni?
Ne, htio sam, osjećam se ne suše pretencije, ne da rastavam s vama, nego da zamislimo situaciju da se niko nije prijavio 1941. godine da smiri komunistički ustanak u Srbiji, osim omladine zbora, kad formiran prvi dobrovoljački korpus. Ne možemo hipotetički zamisliti šta bi bilo u Srbiji da se nije omladina zbora.
Poslali bi još par divizija iz Francuske i poklali bi sve. Tačka. Vrlo jednostavno, vrlo prosto, kao što su radili sljedeće godine u Bosni. Povučena je jedna ili dvije divizije iz Francuske i napravili su pogrom. Isto tako, Francuska je bila pacifikovana, njima nisu trebale tolike jedinice tamo. Da li su oni ili bilo ko drugi, završili bi to Njemci bez problema. Ne zaboravite da su oni u tom trenutku apsolutni gospodari Evrope. I da za kraj da kažem, i ne brinite se, od tih koji su gonili Jevreje eventualno i sa srpske strane i isporučivali ih Njemcima, Jugoslavija i Srbija se obračunala s njima 45. okrutno. Ne vjerujem da ima koga živog Jotićevca da je uhvaćen, da je preživio, i zato imamo veliku Jotićevsku imigraciju, je bila posle Drugog svjetskog rata, a o specijalnoj policiji da ne govorim. Izvolite.
Taj roman, da li je preveden kod nas i kako je naziv zaista?
Zove se The Lady from Zagreb, nije preveden kod nas. Hvala lijepo.
Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam ove nedelje pripremili u emisiji Jerusalim od zlata. Naime, čuli smo nastavak predstavljanja knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana u Pakracu u prepunoj sali Vladičanskog dvora. Mi smo danas čuli profesora doktora Simhu Epštajna sa Jevrajskog univerziteta u Jerusalimu i vladiku Jovana. Ove nedelje vam zahvaljuje na pažnji i želi svako dobro od gospoda Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.